Գլուխ 14-րդ. Սառան խիստ պահպանողական էր։ Սկսած այն օրից, երբ վերջացել էր նրա սիրո ժամանակը և ծնվել էր առաջին երեխան, նա կարծես կանգ էր առել մի կետի վրա։ Նրա հոգին ասես մեկընդ միշտ ընդունել էր որոշակի ձև և այդպես էլ սառել էր։ Սառայի մեջ դեռ ապրում էին իր աղջիկ ժամանակվա և այն ընտանիքի հասկացողություններն ու նախապաշարմունքները, որտեղ նա մեծացել էր։ Կյանքի սովորական ընթացքի ամենափոքր խախտումն անգամ նրան համարյա հեղափոխություն էր թվում։ Թոմը դիմացել էր բազմաթիվ այդպիսի հեղափոխությունների, որոնցից երեքը տեղի էր ունեցել բնակարանը փոխելիս։ Երրորդը նրան ուժասպառ էր արել, և նա որոշեց այլևս բնակարանը չփոխել։ Այդ պատճառով էլ Սաքսոնը իր առաջիկա ամուսնության մասին լռում էր, քանի դեռ հնարավոր էր լռելը։ Նա սպասում էր բուռն տեսարանի և չսխալվեց։ «Ինչպես թե, բռնցքամարտիկ, խուլիգան, կռվարար», ծաղրում էր Սառան ամենամռայլ նախագուշակությունների հեղեղից հետո այն վիճակի մասին, որը սպասում էր իրեն ու իր երեխաներին, առանց այն 4.5 դոլարի, որ ամեն շաբաթ վճարում էր Սաքսոնը։ «Չգիտեմ, թե ինչ կասեր մայրդ, եթե նա ապրեր և տեսներ, որ դու կապվում ես մի այնպիսի խուլիգանի հետ, որպիսին այդ Բիլի Ռոբերտսն է. Բիլի»։ Մայրդ չափից դուրս նուրբ դաստիարակություն էր ստացել, և երբեք չէր ամուսնանա մի մարդու հետ, որի անունը Բիլի է։ «Ես մի բան միայն կարող եմ ասել, դու ստիպված կլինես հրաժեշտ տալ Մետաքսե գուլպաներին և 3 զույգ կոշիկներին. շուտով դու շնորհակալ կլինես Աստծուց, և քո ոտքերին կլինեն 5 զանգապաններ կամ բամբակե գուլպաններ, որոնց 2 զույգն արժե 25 սենտ»։ «Օ, հավատացած եմ, Բիլին բավականին միջոցներ կունենա, որ ինձ համար գնի իմ ցանկացած կոշիկները»,  առարկեց Սաքսոնը, հպարտությամբ գլուխը ետ գցելով։ «Դու ինքդ էլ չգիտես, թե ինչ ես ասում»,  Սառան չարախնդորեն քրքջաց։ «Դեռ սպասիր, երեխաներ կլինեն. նրանք շատ ավելի արագ են ծնվում, քան աճում է աշխատավարձը»։ «Բայց մենք բոլորովին էլ չենք ուզում երեխաներ ունենալ, այսինքն առայժմ. ինչևէ, ոչ շուտ, քան կմարենք կահույքի պարտքը»։ «Հա, ինչ խելացի մարդիկ եք դարձել հիմա»։ «Իմ ժամանակ աղջիկներն ավելի համեստ էին և ոչ մի գաղափար չունեին այդպիսի ամոթալի բաների մասին»։ «Երեխաների մասին»,  հարցրեց Սաքսոնը խորամանկ քմծիծաղով։ «Այո, երեխաների մասին»։ «Առաջին անգամ եմ լսում, որ երեխաներ ունենալը ամոթալի բան է»։ «Բայց դու, Սառա, 5 հատուն ես, ուրեմն շատ անվայել ես պահել քեզ»։ «Մենք որոշել ենք մեզ ավելի համեստ պահել. ուզում ենք ունենալ միայն 2 երեխա, մի տղա և մի աղջիկ»։ Թոմը քիչ մնաց ծիծաղից խեղդվեր, բայց որպեսզի կրակի վրա յուղ չլցնի, դեմքը ծածկեց սուրճի գավաթով։ Սառան մի պահ շշմեց, երբ իր զենքը ուղղվեց հենց իր դեմ, բայց նա այս գործերում հին գայլ էր և հարցակման անցավ մի ուրիշ կողմից։ «Իսկ ինչու հանկարծ ցանկացաք ամուսնանալ այսպես շուտ, հը՞»։ «Շատ կասկածելի է, շատ. չգիտեմ, թե ուր պիտի հասնեք դուք, երիտասարդ աղջիկներդ»։ «Խայտառակություն է. ոչ ամոթ ունեք, ոչ խիղճ, և այդ բոլորը ձեր կիրակնորյա պարերի ու տոների երեսից. հիմա երիտասարդ կանայք ուղղակի անասունների պես են. այդպիսի անառակություն դեռ երբեք չեմ տեսել»։ Սաքսոնը զայրույթից գունատվել էր, բայց քանի դեռ Սառան շարունակում էր մերկացնել ժամանակակից բարքերը, Թոմը կարողացավ թաքուն աչքով անել քրոջը ու նշաններով աղերսել, որ չբարկանա և խաղաղություն պահպանի։ «Ոչինչ, քույրիկս», մխիթարում էր նա Սաքսոնին, երբ մենակ մնացին։ «Սառայի հետ վիճելն անօգուտ է. իսկ Բիլի Ռոբերտսը լավ տղա է. ես նրա մասին շատ բան եմ լսել»։ «Դու միանգամայն կարող ես հպարտանալ այդպիսի ամուսնով և անպայման նրա հետ երջանիկ կլինես»։ Նրա ձայնը հանկարծ կտրվեց, դեմքը ասես միանգամից ծերացավ և շատ հոգնած տեսք ընդունեց։ «Միայն թե Սառայից օրինակ մի վերցրու»։ Նա շարունակեց անհանգստությամբ. «Մի սղոցիր նրան. ինչ ուզում ես արա, բայց մի սղոցիր»։ Բիլին շարունակ խրատներ մի կարդա. «Թույլ տուր, որ նա էլ երբեմն իր տեսակետը հայտնի»։ Ախր տղամարդիկ էլ ունեն առողջ դատողություն, թեև Սառան այդ բանը չի ընդունում։ Եվ սակայն նա ինձ սիրում է, թեպետ և գուցե դա աննկատելի է։ Իսկ դու պետք է սիրես ամուսնուդ ոչ միայն քո մեջ, այլև այնպես, որ քո սերը նա տեսնի և զգա, և նա կանի այն ամենը, ինչ դու կկամենաս։ Թող երբեմն անի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, այն ժամանակ հավատա ինձ, նա քեզ էլ ավելի ազատություն կտա։ Իսկ ամենագլխավորը սիրիր նրան և հաշվի առ նրա կարծիքը։ Վերջի վերջո նա հո հիմար չէ, և ձեր կյանքը հիանալի կընթանա։ Սառան ինձ ստիպում է ամեն ինչ զորով անել, բայց չէ, որ նույն բանը կարելի է անել տալ և շոյանքով։
«Օ, Թոմ, ես ամեն ինչ քո ասածի նման կանեմ», ասաց Սաքսոնը ժպտալով արցունքների միջից և հուզվելով եղբոր կարեկցանքից։ «Բայց ամենից առաջ կձգտեմ մի այլ բանի. կաշխատեմ, որ Բիլին սիրի ինձ և չդադարի սիրելուց. Այն ժամանակ հարկավոր չի լինի ոչ մի խորամանկություն. Նա ամեն ինչ կանի, որովհետև սիրում է ինձ»։
«Ճիշտ ես մտածել, Սաքսոն. Արա այդպես, և դուք լավ կզգաք»։ Երբ մի առժամանակ հետո Սաքսոնը գլխարկը դրեց և գնաց լվացքատուն, նա տեսավ, որ եղբայրը անկյունում սպասում է իրեն։ «Լսիր, Սաքսոն», շտապ սկսեց կմկմալ նա։ «Այնինչ ասացի Սառայի մասին, գիտես, մի կարծիր, թե ես արդարացի չեմ նրա նկատմամբ. նա ազնիվ հավատարիմ կին է, և արդարև նրա կյանքը շատ էլ թեթև չէ. ես ավելի շուտ լեզուս կկծեմ, քան նրա մասին վատ բան կասեմ. ամեն մարդ մի ցավ ունի, անիծված չքավորությունը, ահա թե ինչումն է չարիքը, այնպես չէ»։
«Դու միշտ էլ ինձ շատ լավ ես վերաբերվել, Թոմ. ես այդ բանը երբեք չեմ մոռանա. և գիտեմ, որ Սառան, չնայած ամեն ինչին, լավ մտադրություններ ունի. կաշվից դուրս է գալիս, որ ամեն ինչ լավ լինի»։
«Ես քեզ հարսանեկան նվեր տալ չեմ կարող», ասաց եղբայրը մեղավոր տոնով։ Սառան լսել անգամ չի ուզում այդ մասին։ Նա ասում է, երբ մենք ամուսնացանք, իմ ազգականները մեզ նույնպես ոչ մի բան չնվիրեցին։ «Բայց ես քեզ համար մի բան ունեմ. մի անակ ընկալ նվեր, և դու երբեք գլխի չես ընկնի, թե դա ինչ բան է»։ Սաքսոնը նրան նայեց հարցական հայացքով։ «Երբ դու ասացիր, որ ամուսնանում ես, իմ գլխում իսկույն մի միտք հղացավ. գրեցի եղբորս, Ջորջին, խնդրելով, որ այդ իրն ուղարկի քեզ համար, և նա ուղարկեց. ես քեզ ոչինչ չէի ասում, որովհետև վախենում էի, թե նա վաճառած կլինի. արծաթե խթանները նա իսկապես վաճառել է, երևի փողի կարիք է ունեցել. իսկ այդ իրը ես խնդրեցի ուղարկել արհեստանոց, որ Սառային չգրգռեմ, և երեկ երեկոյան աննկատ բերեցի ու թաքցրի ցախանոցում»։
«Երևի հայրիկից մնացած մի իր է, այո, ճիշտ է»։ «Ասա, ինչ է դա»։
«Նրա թուրը,
այն, որ հետը վերցնում էր, երբ հեծնում էր իր չալձին»։ «Ախ, Թոմ, դրանից ավելի լավ նվեր տալ չէիր կարող»։ «Վերադառնանք, ուզում եմ տեսնել հենց հիմա»։ «Սուսուփուս կանցնենք ետնամուտքով, Սառան խոհանոցում լվացք է անում և մի ժամից շուտ սպիտակեղենը չի փռի»։
«Խոսեցի Սառայի հետ, որ մայրիկի հին կոմոդը քեզ տանք»,  շշնջաց Թոմը, Սաքսոնի հետ գաղտագողի անցնելով տների մեջ ընկած նեղ ու փոքրիկ նրբանցքով։ «Բայց նա հակառակեց և հայտարարեց, որ Դեզին եղել է ոչ միայն քո, այլև իմ մայրը. թեպետ և մենք ունեցել ենք տարբեր հայրեր, որ այդ կոմոդը միշտ պատկանել է Դեզիի տոհմին և ոչ թե հրամանատար Կիտի ընտանիքին, և որ ուրեմն այն իմն է, և քանի որ իմն է, ապա նա ինքը»։
«Մի անհանգստանա», առարկեց Սաքսոնը։ «Երեկ երեկոյան նա կոմոդը վաճառեց ինձ. Սառան սպասում էր ինձ և շատ բորբոքված էր»։
«Տարօրինակ է. նա ամբողջ օրը ջղայնացած էր այն բանից հետո, երբ խոսեցի այդ մասին»։ «Ինչքան տվեցիր»։
$6
«Թալան, այդքան չարժե»,  զայրացավ Թոմը։ «Այն մի կողմից ճակած է և շատ հին է»։
«10 էլ կտայի»։ «Ամեն ինչ կտայի դրա համար, Թոմ. ախր դա մայրիկինն է, ինքդ էլ գիտես»։ «Հիշում եմ, դրված էր նրա սենյակում, երբ նա դեռ կենթանի էր։ Ցախանոցում Թոմը փայտերի մեջ թաքցրած գանձը հանեց, բաց արեց թուղթը, որի մեջ փաթաթված էր։ Նրանց առջև երևաց ժանգոտ, բութ, հին, ծանր մի թուր, որ սովորաբար ունենում էին հեծելազորային սպաները քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Այն կախված էր խիտ մորեգույն մետաքսից պատրաստած ցեցը կերած գոտուց, որը զարդարված էր մետաքսե ծանր ծոպերով։ Սաքսոնն անհամբերությամբ եղբորից համարյա խլեց թուրը, հանեց պատյանից և շուրթերով հպվեց սառը մետաղին։ Հասավ Սաքսոնի լվացքատանն աշխատելու վերջին օրը։ Երեկոյան նա պետք է վերջնականապես թողներ աշխատանքը, իսկ հետևյալ օրը ժամը 5-ին նա և Բիլին պետք է գնային դատավորի մոտ, որպեսզի ամուսնացներ իրենց։ Բերտն ու Մերին լինելու էին վկաներ, հետո 4-ով պետք է գնային բարն ու մի ռեստորանը, որտեղ առանձին սենյակում տրվելու էր հարսանեկան ընթրիք։ Ընթրիքից հետո Բերտն ու Մերին պարելու համար գնալու էին Միրթլի դահլիճը, իսկ Բիլին ու Սաքսոնը 8-րդ փողոցից դեպի 7-րդը գնացող տրամվայով պետք է վերադառնային Pine Street։ Բանվորների մոտ մեղրամիս չի լինում։ Բիլին հաջորդ օրը սովորական ժամին պետք է ներկայանար աշխատանքի։ Նուրբ սպիտակեղենի արդուկարանի բոլոր կանայք գիտեին, որ այսօր Սաքսոնի աշխատանքի վերջին օրն է։ Շատերը ուրախանում էին նրա համար, ուրիշները նախանձում, որ նա ձեռք էր բերել ամուսին ու կազատվի տաժանակիր աշխատանքից։ Նա համբերությամբ լսում էր իր հասցեին ուղված կատակները, բայց այդպիսին էր լվացքատնից ամուսնացած բոլոր աղջիկների ճակատագիրը։ Սակայն Սաքսոնն իրեն այնքան բախտավոր էր զգում, որ չէր վիրավորվում այդ երբեմն կոպիտ, բայց միշտ էլ բարեհոգի կատակներից։ Արթուկի տակից բարձրացող գոլոշո ամպերի մեջ, նրա ձեռքերից արագորեն սահող թափանցիկ բատիստի ու մարմաշի ֆոնի վրա, մեկը մյուսի հետևից հառնում էին գալիք կյանքի պատկերները, Pine Street-ի փոքրիկ տան մեջ, և նա անընդհատ քթի տակ մռմռում էր, ուզածի պես փոփոխելով այդ ժամանակ շատ հայտնի մի երգի կրկներքը. «Երբ բանում եմ, ջանք եմ թափում, աշխատում եմ ի սեր Բիլի»։ Ժամը 3-ի մոտ այդ տամուկ ու հեղձուցիչ սենյակում գործավարձով աշխատող կանանց հոգնածությունը հասավ ծայրահեղ աստիճանի։ Տարեց կանայք շնչասպառ էին լինում ու արձակում էին ծանր թառանչներ։ Երիտասարդները գունատվել էին, նրանց դիմագծերը սրվել, աչքերի տակ գոյացել էին սև ստվերներ, բայց բոլորն էլ անդուլ եռանդով շարունակում էին արթուկել։ Ավագ վարպետու հուսրատես հայացքը աչալուրջ հետևում էր, որ ժամանակին կանխվի ամեն մի հիստերիկ նոպա։ Մի երիտասարդ աղջիկ, կուզիկ ու նեղ կուրծք, անմիջապես դուրս տարվեց սենյակից, երբ ավագը նկատեց, որ նա ուշաթափվելու վրա է։ Սաքսոնը հանկարծ ցնցվեց գերմարտկային վայրակ ճչոցից։ Լարված նյարդերը չդիմացան, և տասնյակ կանայք միանգամից անշարժացան, արթուկները պահելով օդում կամ էլ ձեռքից վայր գցելով։ Այդ սարսափելի ճիչն արձակեց Մերին, և Սաքսոնը նրա ուսի վրա տեսավ մի տարօրինակ սև կենթանի, որ թափահարում էր իր կորացած մեծ թևերը։ Ճչալով Մերին վախից նստեց գետնին, իսկ տարօրինակ արարածը սուրալով օդում ուղիղ սլացավ և թևահարելով կպավ մի այլ կնոջ սարսափահար դեմքին։ Նա սուր ճիչ արձակեց և ուշաթափվեց։ Թրչող արարածը նետվում էր դեսուդեն, մինչդեռ սարսափով համակված կանայք ճչում, ճվճվում, թափահարում էին ձեռքները, փորձում էին արթուկարանից դուրս նետվել կամ էլ թաքնվում էին արթուկելու տախտակների տակ։ «Դա ախր չղջիկ է», կատաղած բղավում էր ավագ վարպետուհին։ «Միթե երբեք չղջիկ չեք տեսել, ձեզ հո չի ուտելու»։ Բայց այդ կանայք հասարակ ժողովրդից էին, և հեշտ չէր նրանց հանգստացնել։ Նրանք, ովքեր չկարողացան իր առանցման պատճառը տեսնել, բայց մյուսներից ոչ պակաս լարված ու գերհոգնած էին, հրդեհ գոռալով խուճապահար նետվեցին դեպի դռները։ Նրանք բոլորն էլ ոռնում էին զիլ, անիմաստ ու հուսահատական ձայնով, և այդ ոռնոցի մեջ խեղդվում էր ավակի հորդորող ձայնը։ Սաքսոնը սկզբում պարզապես վախեցավ, սակայն ընդհանուր խուճապը համակեց և նրան։
Ճիշտ է, նա չէր բղավում, բայց փախուստի դիմեց բոլորի հետ միասին. Երբ խելքը կորցրած կանանց բազմությունը լցվեց հարևան շենքը, այնտեղ աշխատող բոլոր կանայք միացան նրանց և նույնպես սկսեցին փախչել անհայտ վտանգից. 10 րոպե հետո լվացքատունը դատարկվեց, մնացին միայն մի քանի տղամարդիկ, որոնք ձեռքներին նռնակներ բռնած թափառում էին սենյակից սենյակ և իզուր փորձում էին պարզել իրարանցման պատճառը. Ավակ վարպետուհին, որ մի վատ առողջ, բայց վճռական կին էր, սկզբում նույնպես միացել էր բազմությանը. Սակայն իսկույն պոկվեց նրանից, շուր եկավ և արագորեն բռնեց անդորը խախտող կույրին, վրան շուր տալով սպիտակեղենի զամբյուղը.
«Ես չգիտեմ, թե ինչի նման է Աստվածը, բայց սատանային նոր տեսա», ասաց ծիծաղից և արցունքներից շնչակտուր եղած հուզված Մերին.
Սաքսոնը խիստ բարկացած էր իր վրա այն բանի համար, որ վախեցել և բոլորի հետ միասին լվացքատնից անմտորեն դուրս էր վազել։
«Ինչ հիմարներն ենք մենք», ասաց նա, «ախր դա միայն չղջիկ է. Ես լսել եմ նրանց մասին. Դրանք ապրում են անտառում. Ասում են, թե բոլորովին անմեղ արարածներ են, իսկ ցերեկները չեն տեսնում. Ահա թե ինչու այս ամենը կատարվեց. Դա պարզապես մի փոքրիկ չղջիկ էր».
«Դե, ինչ չես համոզի», արձագանքեց Մերին. «Դա անկասկած սատանա էր».
Նա մի պահեց կլտաց, ապա նորից ծիծաղեց նյարդային ծիծաղով.
«Դու տեսար չէ, որ միսիս Բերգստրոմը ուշաթափվեց, իսկ այդ արարածը հազիվ կպավ նրա դեմքին. Ինչ-որ բան նստեց ուսիս և մեռածի ձեռքի պես կպավ մեր կվզիս, սակայն ես չուշաթափվեցի».
Նա նորից սկսեց ծիծաղել.
«Գուցե չափից ավելի վախեցա, բայց բանը ուշաթափության չհասավ».
«Վերադառնանք», առաջարկեց Սաքսոնը. «Մենք առանց այդ էլ կես ժամ կորցրինք.
Ոչ մի դեպքում, տուն եմ գնալու, թեկուզ և գնդակահարեն ինձ. Միթե հիմա ես կարող եմ արթուկել. Ամբողջապես ցնցվում եմ».
Կանանցից մեկը կոտրել էր ոտքը, մեկ ուրիշը ձեռքը, շատերն էլ քերծվածքներ ու վնասվածքներ ստացան. Ավակ վարպետուհու հորդորներն ու բացատրությունները չէին կարող կանանց հարկադրել, որ վերադառնան աշխատանքի. Նրանք սաստիկ հուզված ու նյարդայնացած էին, և միայն մի քանիսը բավականաչափ քաջություն ունեցան վերադառնալու լվացքատուն, որպեսզի մյուսների գլխարկներն ու զամբյուղները բերեն. Մի քանի աղջիկներ միայն նորից սկսեցին արթուկել, նրանց մեջ էր և Սաքսոնը, որն աշխատեց մինչև ժամը 6:00։